warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan bacaan kita. Kitab At-Tauhid. Yang terakhir kemarin kita baca hadis dari sahabat Imran bin Husain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kita lanjutkan hadis berikutnya, masih bab termasuk kesyirikan, yaitu memakai gelang, kalung atau sesuatu yang kita gantungkan, atau apa saja yang kita gembol atau yang kita kantong, yang kita apa, dengan tujuan untuk menolak bala atau menghilangkan bala yang sudah ada. Intinya demikian, apa saja yang kita gunakan agar selamat, agar terhindar dari bahaya dan seterusnya, itu termasuk perbuatan syirik. Sebagaimana juga setelah kita baikkan, mulai bab ini dan seterusnya merupakan rincian atau penjabaran dari penjelasan-penjelasan di bab-bab yang awal. Begitu pula hadis berikutnya, walahu, yakni dari lahu artinya riwayat Imam Ahmad, an Uqbata ibni Amirin marfu'an, dari sahabat Uqbah bin Amir. Marfu'an artinya hadis ini marfu', dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan," barang siapa menggantung atau memakai tamimah. Sejenis batu-batuan atau sesuatu, ya, mungkin mutiara entah apa, yang biasa dipakaikan atau dikalungkan atau digelangkan pada anak pada zaman dahulu. Intinya mungkin kita pakai kalung atau kita pakai gelang atau apa begitu, dengan tujuan tamimah di sini tadi untuk keselamatan. Biar dukdeng, biar selamat, biar tidak terkena musibah, biar ini, biar itu dan seterusnya. Fala atammallahu lahu. Orang yang memakai hal-hal seperti ini, maka Nabi mendoakan kejelekan, semoga Allah tidak memberikan keselamatan, tidak memberikan kelancaran atas segala urusannya. Kalau misalnya dia memakai gelang itu atau memakai kalung itu biar selamat, maka mudah-mudahan tidak selamat, begitu didoakan. Kalau dia memakai gelang itu misalnya biar terhindar dari letusan gunung gelut misalnya, mudah-mudahan malah kena letusannya, begitu doanya. Jadi orang yang berbuat syirik seperti ini justru didoakan kejelekan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai peringatan bagi kita, jangan sampai kita melakukannya. Wa man ta'allaqa wad'atan fala wada'a Allahu lahu. Barang siapa memakai wada'ah, wada'ah itu juga sejenis kerang atau siput begitu yang diambil dari laut, biasanya lalu nanti dipakai untuk gelang, untuk kalung atau untuk apa seperti itu. Yang memakai ini dengan tujuan tadi keselamatan atau tolak bala, fala wada'allahu lahu, maka semoga Allah tidak menjadikannya mendapatkan ketenangan atau ketentraman. Jadi ancaman atau peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia biar ini biar itu, justru ini sebagai ancaman agar dia mendapatkan kebalikan yang ia inginkan. Begitu pula wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa menggantung, memakai, mengalungkan ya, tamimah tadi ya, berarti dia telah berbuat syirik. Apapun bentuknya tadi, bisa juga berupa akik, ya, gelang tasbih, kalung tasbih, atau cekelan yang digembolkan begitu ya, atau mungkin yang ditaruh di motor, gantungan kuncinya ini, biar saya kasih gantungan kunci seperti ini, biar apa? Ya, biar selamat. Atau di mobil biasanya, yang sering kali itu mobil yang di spion dalam itu ya. Nah itu kalau sekedar hiasan, semata-mata hiasan, tidak mengapa insya Allah. Tapi kalau ada kerentek dalam hati, itu mas mobilnya mobil baru, itu kayaknya kurang pantas deh kalau nggak dikasih, apa namanya, kadang-kadang tulisan Allah Muhammad, ada tulisan apa, ada tasbih. Loh, memang kenapa? Ya biar selamat. Loh, kalau niatnya seperti ini, ya, maka tidak boleh. Tapi kalau sekedar untuk apa? Untuk ya keindahan, sekedar untuk apa, biar kayaknya lebih wangun basa Jawa ini, apa ya? Mosok mobil apik kok enggak ada interiornya itu, enggak ada ya apanya gitu ya. Maka boleh-boleh saja, ya. Boleh-boleh saja. Tentu saja jangan berupa gambar makhluk bernyawa atau patung yang kadang-kadang dijual di perempatan-perempatan itu. Ya bolehlah kalau berupa bunga atau berupa apa boleh. Tapi kadang-kadang ada berupa apa? Berbentuk hewan. Maka lebih baik jangan. Ya lebih baik jangan. Sekali lagi, kalau ini tujuannya untuk tolak bala, untuk keselamatan dan seterusnya, maka ini jelas faqad asyraka. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Kemudian hadis ini mengandung beberapa faedah. Menggantungkan tamimah. Tamimah tadi segala hal yang digantungkan pokoknya, termasuk janur kuning digantungkan umpamanya ya, biar tidak kena gempa dan seterusnya, apa saja. Kalau ini contohnya pada zaman dahulu berupa mungkin seperti mutiara atau merjan, atau tadi wada'ah itu siput ya, rumah kerang begitu. Kalau zaman dahulu bentuknya seperti itu yang biasa dipakai mereka. Kalau sekarang terserah apa saja pokoknya, niatnya untuk digantungkan, niatnya untuk tolak bala atau menghilangkan bala yang sudah ada, maka termasuk perbuatan syirik. Kemudian yang kedua, orang yang bersandar kepada selain Allah, artinya dia mengharap, menyandarkan diri, menggantungkan dirinya kepada selain Allah, sebagaimana contoh tadi, menggantungkan dirinya pada apa? Bentuk-bentuk tadi, tasbih atau gelang atau apa. Berarti dia bertawakal, bergantung, berharap, menyerahkan urusannya kepada selain Allah, maka akan mendapatkan kebalikan dari harapan yang ia inginkan. Wah, ini kalau mungkin yang bujangan-bujangan ini datang ke seseorang, beripun Pak Kiai atau Pak ya orang pandai biar saya cepat laku, oh ini pakai gelang atau pakai cincin ini atau pakai kalung ini, maka justru kalau itu termasuk kesyirikan tadi, maka akan mendapatkan kebalikannya ya, memakai gelang berpuluh-puluh tahun yura laku misalnya. Jadi jangan sampai. Tapi ini jelas, orang yang menggantungkan diri kepada selain Allah, maka Allah akan memperlakukan atau memberikan sesuatu yang berkebalikan dengan niat dan tujuannya. Yang ketiga, bolehnya mendoakan kejelekan bagi orang yang melakukan kesyirikan, diantaranya menggantungkan tamimah tadi. Jadi doanya apa? Misalnya dia memakai gelang-gelang ajimat atau apa itu, tujuannya biar selamat. Maka kita boleh, ya moga-moga orang selamat. Kan begitu malahan. Ya, doanya seperti itu. Bukan doa yang lainnya. Ya. Kalau biar misalnya dia mau hajatan, wah ini musim hujan, biar tidak hujan misalnya. Oh, memakai ini dan itu, gantung janur dengan niat biar tidak hujan, maka mugo-mugo udane deres. Ya gitu doa kita. Ya. Jadi demikian. Kemudian yang keempat, penafian adanya manfaat terhadap orang yang meyakini tamimah atau sejenisnya. Tidak ada. Karena yang bisa memberikan manfaat atau madarat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang bisa memberikan manfaat atau madarat. Tidak ada yang bisa memberi atau menolak sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ditiadakan manfaat dari tamimah tadi. Kemudian kasus pada hadis sebelumnya yang kemarin kita baca, yang dulu kita baca, ketika beliau melihat seseorang yang memakai gelang kuning-kuning begitu dari kuningan atau emas di tangannya, lalu beliau berkata, "Mahadhi minal wahinah," kata beliau, "Inzi'ha, lepas. Fa innaha la taziduka illa wahnan," kata beliau. Ini tidak bisa menambah kebaikan kecuali justru menambah sakit. Bahkan beliau berkata, "Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika, fala atau ma aflahta abadan." Seandainya kamu mati sedangkan engkau masih memakai dengan meyakini hal itu, engkau tidak akan pernah bahagia, sukses, beruntung selamanya. Ini menunjukkan bahwa sebagian sahabat sebagian sahabat ada yang belum mengerti urusan-urusan seperti ini. Bisa jadi mereka baru masuk Islam. Kasus ini terjadi ketika sahabat ini baru masuk Islam. Karena sahabat tidak masuk Islam tidak bareng serempak begitu. Jadi ketika mereka baru-baru, kadang-kadang masih terbawa oleh kebiasaan. Mungkin dia jauh dari Nabi, dari kabilah mana, dari daerah mana datang, masih memakai seperti itu. Karena belum mendapatkan pengetahuan. Bisa jadi. Lalu diingatkan, ditegur oleh Nabi SAW. Kalau pada zaman Nabi saja, masih ada sahabat yang kadang belum tahu segala urusan syariat, artinya kadang-kadang belum sampai ilmunya kepada mereka sebagiannya tentu saja, apalagi kita di zaman kita saat ini. Banyak sekali saudara-saudara kita itu yang kalau kita jujur, kalau ditanya gitu melakukan ini itu, mereka karena tidak paham, mereka tidak tahu. Oleh karena itulah kita butuh belajar dan lalu kita ajarkan. Maka khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Jadi kalau kita belajar seperti ini bukan sekedar untuk kita. 1 miliar penduduk muslim di dunia ini kira-kira yang paham agama berapa? Di Jogja berapa penduduk Jogja? Berapa juta? 7 ya? 9. Yang rajin mengaji berapa? Sedikit. Enggak usah yang rajin ngaji lah. Salat subuh itu berapa yang rajin? Itu baru sholat saja, apalagi perkara-perkara ini banyak sekali. Coba kalau nggak percaya, anak-anak muda kadang pakai gelang ini, tasbih, pakai ini, pakai itu. Itu nggak dipakai untuk mending kalau dipakai untuk berzikir, enggak ternyata. Mesti ada sesuatu, ngapain pakai gelang tasbih? kalau tidak untuk ini dan itu, ada kemungkinan masih umum seperti ini. Apalagi kalau di daerah-daerah kampung saya itu masih mending kalau tasbih. Kalau tempat saya itu terus terang saya daerah-daerah Wonogiri sana itu masih kental dengan perdukunan. Ini lebih parah lagi. Luar biasa perdukunan itu. Dan anak-anak muda begitu. Tempat kami biasa orang merantau. Kalau mau merantau itu biasanya datang ke Pak Dukun. Minta cekelan bahasanya. Lu mau seorang dia cekelan selama ini. Ini gimana ini? Laki-laki gak punya pegangan bagaimana ini? Minta biasanya apalah gitu lah. Itu sudah mafhum ma'ruf seperti itu. Bahkan orang mau jual motor, mau jual tanah, mau ini, orang masuk angin saja datang ke dukun masih tempat saya. Betul itu. Jadi kalau di kota ini ya paling kita hanya melihat dengar-dengar begitu kadang-kadang. Tapi di tempat saya masih betul-betul nyata, real. Ya, betul itu. Jadi konsultannya adalah Pak Dukun. Ya. Ini penting untuk kita perhatikan. Itu kaum muslimin yang melakukan seperti itu di KTP mereka, status mereka siapa? Muslim. Saya sempat memboncengkan zaman dahulu, saya masih SMA, memboncengkan seseorang di daerah saya. Setahu saya seumur-umur belum pernah sholat orang ini. Ya. Dan keluarganya dukun, sangat percaya kepada perdukunan. Tapi dia waktu itu ada juga program kristenisasi, tapi sampai hari ini gak jalan. Bubar kristenisasi tempat kami. Ini masalah kita satu sisi. Oh, mas, pokoknya saya itu gak mau sampai kapanpun kalau suruh pindah agama Kristen gak mau. Betul itu ngomong begitu. Tapi dia sendiri juga gak mau melaksanakan sholat. Apalagi yang lain. Urusan kayak perdukungan kuwentalnya luar biasa. Lah ini loh, ini tugas kita. Artinya orang-orang satu sisi militan mereka. Pengennya mereka ya Islam, ya ngertinya seperti itu soalnya. Ya, ngertinya Islam tuh ya sementing KTP ini Islam. Nek dadi manten ya syahadat. Nek mati di tempat saya itu aneh. Ya. Kalau tahlilan banyak Pak di mana-mana. Jadi kalau ada orang mati itu, Pak Mudin, tempat saya namanya Mudin. Bukan kaum ya. Yang betul memang Mudin. Mudin itu Imamuddin, pemimpin agama. Loh iya wong Jawa itu kan pinter nyingkat-nyingkat. Mudin itu Imamuddin, pemimpin agama. Itu lucu. Jadi kalau ngubur mayit itu, jadi sebelum mayat dikubur, dia masuk ke liang kuburan itu azan. Masih ada juga? Loh, berarti ada ini. Itu aneh, tempat saya begitu. Le azan yo nek ngono kuwi. Waktu sholat ya ora tau teko Pak Mudine. Aneh bin ajaib. Seperti ini, mereka itu orang-orang yang tidak paham. Itu apa? Kalau diminta murtad, tidak mau mereka. Dan tempat saya termasuk Kristen, tidak berhasil. Bahkan ada yang dulu 1-2 kena itu kembali lagi. Ya. Memang kuat sekali, militan. Tetapi perdukunannya juga lebih militan. Ini tugas kita. Tugas kita. Terus terang saja. Ya. Subhanallah. Makanya, hendaknya kalau kita belajar itu, kita sayang sama saudara-saudara kita. Apa enggak sayang kita seperti orang-orang seperti itu? Kasihan mereka. Mati na'udzubillahi min dzalik dalam kondisi berbuat syirik. Ya. Makanya seorang pemuda kalau enggak punya greget belajar tauhid dan menyebarkan tauhid, mendingan enggak usah hidup saja. Ya. Ini semangatnya begitu. Ya. Lihat Nabi Ibrahim, betapa hatinya gundah. Ya, enggak bisa kok anak muda hanya bawa apa BlackBerry atau apa di santai-santai, hidupnya nyaman-nyaman. Anak muda kok gemuk, perutnya buncit, ya enggak main. Akhwat jangan mau. Ya. Ngelamar perutnya buncit. Ya Allah, ini jelas ini enggak pernah kerja ini. Ya. Harus yang bukan harus kurus enggak, tapi kelihatan kerja, dia kemana-mana berdakwah di ini apa, kerja pokoknya dia. Jangan tidur melulu. Duit iya kan sudah dicukupi, bukan begitu. Jadi seorang pemuda seperti lihat Nabi Musa, ya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, bagaimana Nabi Muhammad kerja. Ya, pemuda itu harus bagaimana dia bergerak. Lah saya yang belum punya istri, belum yang belum punya pekerjaan, dia berdakwah, ngajari Al-Qur'an, belajar apa pokoknya kerja deh. Jangan diam intinya. Ya saya pengangguran, ya Allah ya Rabbi. Ya, kok pengangguran? Enggak ada istilah nganggur. Seorang muslim tidak ada istilah pengangguran. Tidak ada. Meskipun dalam konsep pengangguran itu yang tidak mempunyai pekerjaan, mungkin yang menghasilkan ekonomi. Pekerjaan banyak. Ya. Saya sampai bingung tuh, turah-turah pekerjaan saya. Ya, dari pagi sampai malam itu enggak pernah berhenti itu kalau mau kerja. Urusan menghasilkan atau tidak ini urusan lain kan gitu ya. Ya. Artinya bekerja itu yang ngurus ini, ngurus itu, membantu orang, buahnya itu, Masya Allah. Kalau mau bekerja, jadi jadilah pemuda seperti ini, tergerak hatinya. Jadi sekedar ilustrasi, ketika sebagian sahabat saja pada zaman Rasulullah masih ada yang kadang-kadang mungkin karena jauh dari Nabi, ya, tempatnya atau baru masuk Islam, sehingga belum paham hal-hal seperti ini. Apalagi kita ya, yang sudah sangat jauh dari zaman Nabi, sudah begitu juga kadang-kadang ada pengajian pun juga sudah kayak dengar azan itu sudah enggak ada sinyal. Iya apa iya? Jadi orang dengar azan dengan dengar musik sama aja. Enggak ada, ini azan, ini sholat. Enggak ada sudah. Mending kalau Dengar musik masih dia masih ada sinyal goyang entah apa gitu ya. Ini dengar azan itu sudah seperti kayak enggak dengar apa-apa. Muslim mereka. Ini PR kita. PR kita bersama. Jangan diem. Kalau kita pengin makmur, pengin aman, pengin tentram, pengin bahagia, kerja. Apa itu? Ad-da'wah ila tauhid. Enggak ada yang lain. Ya. Kalau berdakwah mengajak cobloslah saya itu sudah banyak. Ya, antum enggak usah ikut. Ya, pilihlah partai saya itu sudah banyak. Dai-nya sudah terlalu banyak. Ya. Kalau dai-dai seperti itu sudah terlalu banyak, enggak usah daftar. Ya. Tapi dai-dai yang mengajak supaya bertauhid kepada Allah, ini terus terang masih sangat-sangat kurang. Ya, kekurangan dai untuk itu. Oleh karenanya, bismillah. Kita ya, jadi dai tidak harus kemudian harus terkenal, ya apa namanya? Bisa ditayangkan di televisi, ya, atau kemudian bayarnya harus 40 juta, ya. Enggak harus begitu. Ya, harus tenar, harus begini. Enggak, seorang dai ya tetap dimanapun kapanpun dia berada, entah diketahui, dikenal atau orang atau tidak, yang jelas dia senantiasa berdakwah kepada mengajak orang supaya bertauhid kepada Allah. Ini penting. Kemudian Walid bin Abi Hatim an Hudzaifah dari Ibnu Abi Hatim dari sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman, tentu saja salah seorang sahabat yang sangat terkenal termasuk as-sabiqun al-awwalun, ya, bahwa annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun. Melihat seseorang yang memakai gelang dari benang, minal humma, dengan tujuan untuk menghilangkan penyakit panas. Karena dia orang ini sakit panas, maka dia pakai gelang dari benang begitu. Ya. Faqata'ahu, lalu beliau memutusnya langsung, amar ma'ruf nahi munkar. Wa tala qawlahu, lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan di antara mereka itu beriman kepada Allah kecuali mereka itu masih berbuat syirik. Jadi kebanyakan orang memang seperti ini tadi kasusnya. Kalau ditanya beriman kepada Allah, iya. Beragama Islam, iya. Bersyahadat, iya. Tapi di satu sisi dia masih berbuat syirik. Ini kebanyakan kita kaum muslimin saat ini masih seperti itu. Mereka juga sholat kadang-kadang. Mending masih sholat, masih ini. Tapi satu sisi, coba perhatikan. Yang kemarin juga ilustrasinya sebagian saudara kita yang di Gunung Kelut itu, dekat-dekat sana, masih. Ya, yang selamat syukurannya, syukuran ya, bumi. Ya, artinya memberikan sedekah bumi. Yang tidak selamat, wallahualam, mungkin ini dan itu dan seterusnya. Padahal mereka kalau ditanya apa? Muslim. Ya, dan otomatis mereka sangat rentan. Lihat ketika bencana di mana-mana, maka orang-orang kafir, khususnya di kalangan Nasrani itu, orang yang paling cepat tanggap memang. Karena program mereka seperti itu. Gak usah heran kita. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan rela, tidak akan pernah rela itu orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelum kalian mengikuti agama mereka. Nah, kadang-kadang kita ini kurang tanggap. Betul memang, ya kadang-kadang kita belum ada tim khusus, mungkin kaum muslimin yang memang punya divisi khusus pemberantasan bencana atau penanganan bencana itu belum ada kita secara khusus. Paling bentukan-bentukan awal begitu. Ya, tetapi kalau mereka memang sudah ada, kenapa tujuannya untuk memurtadkan kaum muslimin? Dan orang kalau tidak faham tauhid begitu mudah, begitu mudahnya. Oleh karena itulah tugas kita memahamkan saudara-saudara kita bertauhid. Karena ini inti ibadah. Ya, ibaratnya kalau yang lainnya itu masih kurang-kurang, bolong-bolong, ya masih coreng-moreng begitu. Tapi kalau tauhidnya benar, ya akidahnya benar, maka dijamin masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, meskipun apa? Engkau datang dengan membawa dosa segede bumi. Ya. Datang dengan membawa segede bumi. Selama dia mati dalam kondisi tidak berbuat syirik, maka Allah akan datang pula dengan membawa ampunan yang sama. Ini luar biasa, maka pentingnya dakwah tauhid seperti ini. Kemudian asar ini bisa kita ambil faedahnya. Yang pertama, mengingkari kemungkaran. Kemarin ya, sudah kalau kita memang mampu enggak masalah. Mungkin itu saudara kita, adik kita kadang-kadang terpengaruh memakai ini apa ini? Oh ini gini, oh sudah langsung. Langsung diputus saja kalau memang itu di bawah ya, kekuasaan kita dan kita mampu. Enggak apa-apa. Mungkin adik saudara kita, entah apa, kerabat kita yang kira-kira kita, enggak masalah seperti itu. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadih. Dengan tangannya langsung. Fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika ad'aful iman. Ini jelas. Yang kedua, memakai gelang dengan tujuan tadi untuk menghilangkan bala atau menolak bala, maka termasuk syirik. Yang kedua. Yang ketiga, kewajiban tadi kalau menghilangkan kemungkaran tadi sama dengan pertama, tapi kewajiban menghilangkan kemungkaran bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Karena kalimatnya fal yughayyirhu biyadih. Bentuknya perintah di situ. Fi'il mudhari' yang diawali dengan lamul amr sama maknanya. Ya, makna perintah. Bagi yang mampu tentu saja. Yang ketiga, memang ayat ini dalam surat Yusuf ayat 106 sebagaimana ditulis itu, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Syirik yang dimaksud di sini adalah syirik akbar. Ya, dalam ayat itu, ya orang-orang musyrik jahiliyah adalah berbuat syirik akbar. Tetapi meskipun ayat ini berbicara tentang syirik akbar, tetapi Hudzaifah ibn al-Yaman menjadikan dalil untuk apa? Untuk mengingkari, menjelaskan tentang syirik asghar. Kalau tadi mengakui gelang itu termasuk syirik apa? Asghar. Maka salah satu faedahnya, bolehnya kita beristidlal atau mengambil dalil, ya, dalam hal ini apa dalilnya tentang larangan berbuat syirik akbar, tapi kita gunakan ketika melarang orang berbuat syirik asghar. Yang kelima, bahwa orang-orang musyrik zaman dahulu, zaman jahiliyah itu, sesungguhnya mengakui tauhid rububiyyah. Jadi orang musyrik zaman dahulu itu masih mending, masih ada sisi tauhidnya mereka. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit, bumi, memberi rezeki, memberi anak, memberi ini dan itu dan seterusnya, mereka yakin dan pasti yang mengatakan siapa? Allah. Berarti tauhid apa? Rububiyyah. Dan mereka yakin, bukan hanya basa-basi, tidak. Itu keyakinan mereka seperti itu. Ya. Tetapi di sisi lain, ketika diminta supaya beribadah kepada Allah saja, nah di sini mereka tidak mau. Ya kami beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada apa? Berhala-berhala mereka. Ya. Kami enggak beribadah itu, niat kami ya meminta kepada Allah, cuman ini wasilah, biar lebih dekat sama Allah, biar menjadi syafaat nanti, kan begitu. Dan fenomena ini juga sama, sebagian orang yang mengaku dirinya Muslim, saat ini juga demikian masih. Ketika ditanya, "Loh Mas, itu syirik?" "Enggak, syirik itu kalau minta kepada selain Allah. Saya itu mintanya kepada Allah." "Lah itu, lah ini kan hanya sarana." Nah, sama enggak? Sama. Fenomenanya sama, mungkin bentuknya kalau dulu mungkin berhala, kalau sekarang mungkin ya, berhali atau atau berhalanya beda, atau mungkin bukan berhala kalau sekarang. Mungkin buah-buahan yang dibawa kemana? Ke laut. Kalau zaman dulu, yang syirik itu kalau ini ada patung, saya nyembah-nyembah patung, itu syirik Mas. Iya, itu juga syirik, sampai ini juga sama. Ya, meskipun bawa buah. Ya. Ini buahnya bukan saya berikan kepada penunggunya, enggak. Ini habis itu dimakan bareng, iya, tapi sebelumnya mengapa dibawa ke situ? Ya, kalau pengen makan bareng, ya syukuran aja. Di rumah, syukuran, ya beli buah, beli makan, nasi, apa namanya syukuran, loh, alhamdulillah. Setiap hari begitu lemu kita. Ya. Ini fenomenanya sebenarnya sama intinya. Masih mereka belum sempurna dalam bertauhid. Dan ini tugas kita tentu saja. Tugas kita. Jujur saja di sekitar masyarakat kita, sebagian saudara kita masih seperti itu. Barangkali
Ya, dan memang sebagian tidak faham, terus terang. Sebagian mereka seperti itu tidak faham. Maka tugas kita untuk memahamkan mereka dengan cara yang hikmah. Kemudian perhatikan ketika sahabat Hudzaifah ibnul Yaman melihat itu langsung tanggap kedalaman ilmu sahabat. Ya, faedah berikutnya bahwa sahabat itu ilmunya betul-betul dalam. Jadi melihat apa sesuatu itu enggak diem, kayak enggak ada sinyal gitu, enggak. Seorang muslim melihat itu dia langsung ini apa? Begini, ini apa begini? Ini benar enggak? Ini salah atau tidak? Begitu selalu dia. Jadi selalu tanggap. Ada apapun dia langsung cermati. Lalu dia cerna, ini sahih atau tidak? Ini benar atau tidak? Bertentangan dengan agama kita atau tidak? Jangan diem saja. Ada ini cuek, diem. Ah, itu urusan masing-masing. Yuk, enggak begitu. Wah, ada begini. Oh, langsung. Mungkin sesat hari ini ada begini. Lihat dalilnya ada enggak? Oh, ternyata ini salah. Sisi kesalahannya di sini. Oh, ini ada unsur syiriknya. Ini ada unsur bid'ahnya misalnya. Ini ada unsur maksiatnya. Begitu. Jadi kita harus tanggap. Kalau misalnya di tempat antum ada acara ini, acara itu, tanggap antum. Ini apa sih acara? Iya, harus jeli. Cari literatur mungkin atau tanya orang begitu. Niki pripun to, Pak? Kersane? Oh, begini begini. Oh, berarti ada unsur syiriknya. Dan rata-rata acara-acara adat itu biasanya dimanapun berada ada unsur-unsur itu. Oleh karena ini penting ya, penting sekali untuk kita fahami. Antum bisa membuat tulisan. Oh, mungkin di Sumatera begini, di Kalimantan, di Sulawesi mesti ada itu. Saya yakin semua itu unsur, meskipun bentuknya beda. Tapi modelnya ya apa seperti itu. Di Jawa kental sekali. Kalau katanya Jogja ini pusat, siapa bilang Sumatera juga pusat. Ya. Kalimantan juga banyak. Saya pernah ke sana juga. Sama juga keyakinan-keyakinan kayak gitu. Cuman beda. Kalau mungkin di sini ada Nyi Roro Kidul, mungkin di sana ada apa begitu, sama. Ya. Ternyata di mana-mana sama. Ya, kemudian kita buat tulisan. Ya. Itu apa? Untuk memberikan pencerahan kepada umat. Antum bisa tulis. Ya. Mungkin sebarkan ya, fenomena kesyirikan. Misalnya bulan apa sekarang? Rabiul Akhir. Sebentar lagi bulan apa? Habis Rabiul Akhir bulan apa? Loh. Jumadal Ula. Ya. Jumadil Awal kalau orang Jawa. Ini biasanya apa? Oh, kalau bulan-bulan seperti ada ini. Sudah langsung cari info. Sekarang banyak. Setelah itu kita kasih apa? Ta'lik. Kasih komentar. Oh, ternyata ini adat mengandung unsur kesyirikan. Dalilnya ini. Antum langsung ditulis, langsung disebar di internet dan seterusnya. Subhanallah. Bukankah ini dakwah? Bukankah ini pencerahan umat? Ya. Kalau antum langsung begini begitu, wah, mungkin langsung keluar, belum keluar sudah babak belur antum ya. Ya. Tapi kalau menulis di internet, siapa sekarang ini bebas. Ada sisi positifnya. Indonesia ya, karena tidak menerapkan hukum Islam itu serba bebas. Orang mau ngapa saja boleh. Sesungguhnya ini adalah kesempatan kita untuk berdakwah sebebas-bebasnya. Karena apa? Kita beralasan dengan apa? Kebebasan. Enak enggak? Jadi mumpung kita masih diberi kebebasan seperti ini, silakan berdakwah sebebas-bebasnya. Antum di negeri jiran Malaysia enggak bisa antum berdakwah. Saya ngomong seperti ini enggak bisa. Di sana di ketat harus lewat pemerintah. Khotib aja lewat pemerintah. Ya. Mending kalau kemudian hukumnya Islam betul, mungkin seperti termasuk mungkin di Saudi yang betul-betul diseleksi, bagus. Tapi kalau kemudian ya madhabnya ya enggak pas, enggak yang betul, kan repot. Satu sisi dakwah tidak bisa bebas, sisi lain itu ditekan seperti ini. Nah, ada sisi positifnya kita syukuri. Maka mumpung masih seperti ini, kita gunakan sebebas-bebasnya. Orang telanjang saja ya boleh kok. Iya enggak? Orang bermaksiat boleh, berbuat syirik boleh. Masa bertauhid enggak boleh? Kan begitu. Ya, maka kalau kita berjihad, mereka di internet udah tulisannya mengajak kepada kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, antum jihadnya di situ. Ya, apalagi yang pintar-pintar yang teknologi IT macam-macam, silakan berdakwah di situ. Saya enggak bisa nulis, sudah minta ustaz atau minta ikhwan yang pintar nulis. Ya, atau mungkin mengedit yang lain, masukkan antum yang ngisi di situ. Ya, jangan diam, itu tadi maksud saya. Seorang pemuda harus begitu. Antum dari rumah bisa berdakwah. Ini nih tauhid yang jelas. Ya, orang Syiah aja bebas seperti itu, kita juga demikian. Ya, enggak apa-apa, sampaikan terus. Insyaallah, ya. Seandainya la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, ya, khairun laka min humrin na'am. Coba kalau satu orang setiap hari yang membaca kemudian mendapat hidayah. Ya. Kalau antum itu nulis mungkin bisa bertahan berapa lama? Ya, bisa selamanya itu ya, ditulis ya. Gak hilang itu. Kemudian kalau dibaca, subhanallah, mungkin orang Eropa, mungkin orang Amerika, orang Afrika, subhanallah. Ya. Bisa jadi itu, kemudian mereka akan mendapatkan hidayah dengan sebab kita. Ini penting. Jadi tadi, kedalaman ilmu sahabat. Tanggap lingkungan kita, jangan diem. Kemudian, ada sebagian orang mengatakan, ya sekarang ini sudah kesyirikan tidak ada. Siapa bilang? Bahwa kesyirikan itu tetap ada di umat ini. Jadi bukan berarti kemudian kesyirikan itu. Nyatanya pada zaman sahabat, pada zaman Nabi pun sebagian masih melakukan, meskipun syirik kecil. Artinya apa? Bahwa kesyirikan tetap ada. Tetap ada di umat ini. Kemudian, faedah berikutnya, bahwa kadang-kadang seseorang itu bisa mengumpulkan tauhid dan syirik dalam jiwanya. Nyatanya contoh adalah kaum musyrikin yang di satu sisi mereka bertauhid rububiyah, tapi di sisi lain mereka berbuat syirik uluhiyahnya, dia berbuat syirik ya, termasuk asma wa sifatnya mereka juga melakukan tahrif, penyimpangan, bahkan ya, penolakan ya, ta'til, mereka menolak. Di antara yang nama Ar-Rahman, mereka tolak. Itu siapa Ar-Rahman katanya? Nah, tidak mereka terima. Tetapi satu sisi mereka apa bertauhid rububiyah. Jadi bisa jadi seseorang tadi, contoh misalnya kasus yang saya lihat tidak mau keluar dari Islam, tapi di satu sisi juga dia berbuat syirik. Ya, ini kadang-kadang memang demikian. Ini bab di buku antum bab berapa? Bab 6 ya kemarin. 7. Sekarang bab 8. Ini beberapa tadi yang faedahnya bisa kita petik. Kemudian bab berikutnya atau bab 7 di situ ya. 7 atau 8? 8. Ma jaa fi ruqa wa tamaim. Bab tentang ruqyah, mantra jambi-jambi bahasa kita. Bil qaf ya, dengan qaf. Saya kadang masih melihat, "Oh, itu orangnya begini-begini mbok diruqyah saja." Kadang-kadang dia membacanya atau mengucapkannya diruqyah dengan hamzah. Lalu kalau diriyah, dia dipentelengi aja, dilihat, ya, diruqyah kan dilihat. Maksud dia diruqyah, pakai qaf ya, jangan salah baca. Kalau diruqyah, itu dilihat. Ro'a ya roh, ru'yah. Ru'yatul hilal, ya, sering kali kita lihat. Tapi kalau diruqyah, ya roqa yarqi, itu dibacakan Al-Quran atau jambi-jambi mantra dari hadis-hadis yang sahih. Yang memang ada contohnya, itu boleh. Ya, itu namanya ruqyah, bahasa kita. Jambi-jambi atau mantra-mantra. Ya, jadi mantra-mantra itu memang ada selama ya tidak berisi kesyirikan. Maka itu dibolehkan. Tapi kalau ada unsur syiriknya atau tidak ada kejelasannya, maka ini yang tidak dibolehkan. Wa fis sahih yaitu dalam sahih Bukhari dan Muslim maksudnya an Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Suatu kali Bashir, Abu Bashir ini radhiyallahu anhu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ba'di asfarih, dalam perjalanan yang beliau lakukan. Jadi sahabat Abu Bashir ini menemani Rasulullah dalam sebuah perjalanan beliau. Fa arsala rasulan. Lalu ketika itu beliau mengutus seseorang yaitu Zaid bin Harithah untuk memberikan menyampaikan pengumuman. Karena pada saat itu kafilah atau rombongan, kalau sekarang pakai bus atau pakai minibus gitu ya. Nah, zaman itu rombongannya apa? Ya pakai unta. Rombongan perjalanan kendaraannya unta. Ketika dalam perjalanan itu beliau mengutus seorang sahabat, seorang utusan yaitu Zaid bin Harithah disebutkan, supaya menyampaikan kepada seluruh rombongan perjalanan apa? Alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin au qiladatun illa quti'at. Intinya apa? Dalam perjalanan itu sebelum diumumkan kepada seluruh peserta ya, atau rombongan perjalanan ya, tidak boleh membiarkan atau jangan sekali-kali membiarkan adanya kalung ya, atau apa saja yang dikalungkan di kendaraan untanya. Dari watar itu disebutkan adalah tali busur, mungkin sebagian kemudian diambil kemudian digantungkan. Apa? Karena memang ada maksud-maksud tertentu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ketika mereka bepergian, maka kendaraannya itu dikalungin sesuatu. Agar apa? Selamat, mungkin biar kuat, biar tidak mogok di jalan, dan seterusnya. Kalau dulu lihat berita seringkali di televisi itu, kalau mau, apa itu biasanya? Ekspor sesuatu. Apa biasanya? Ada kendil itu, tahu kendil? Tahu kendil ya, yang terbuat dari tanah itu, tanah liat, terus dalamnya kayaknya ada bunga-bunga dan air laut dikeprok kayak, ya enggak, pernah lihat seperti itu? Ini mau diekspor kemana? Wah, ngapa seperti itu? Kayaknya enggak mungkin deh kalau enggak ada maksud-maksud tertentu. Iya, dikeprok kayak pruk gitu, pecah, kemudian ternyata ada bunga-bunga dan seterusnya di situ. Nah, ini bisa jadi juga, kafilahnya mau berjalan seperti itu. Termasuk barangkali kita kalau ada rombongan ini dan itu, ya, penting. Ingatkan ini salah satu faedahnya, diingatkan bahwa dalam perjalanan rombongan itu ada pemimpinnya, ada amir nanti, kemudian mengingatkan, ini subhanallah. Kecuali semuanya diputus, dipotong, tidak boleh lagi. Meskipun perhatikan, sahabat jelas, mereka paham. Ya. Tetapi mengapa? Yang namanya hati itu bisa berbolak-balik. Jujur saja kita ini, ya, mau pergi, ya, waktu naik motor, lalu ada ular, lalu kita melindes. Melindes bahasa Indonesia ini apa? Masa roda bisa nginjek? Nginjek itu kaki. Menggilas. Nah, itu baru betul. Menggilas ular. Jujur saja. Serit yang terlintas di benak kita apa? Cuek. Cuek itu ya sudah, gak dianggap. Atau, waduh, ini nanti jangan-jangan begitu. Pernah gak begitu? Jujur. Atau nabrak kucing sudah. Wah, nanti kalau enggak terbersit muncul enggak seperti itu? Enggak, kalau enggak muncul enggak mungkin. Karena tatayur itu kata Rasulullah walaisa minna illa. Artinya memang bisa jadi muncul tanpa kita niatkan. Ya, lewat begitu, terbersit. Karena memang begitulah tatayur. Yang termasuk kesyirikan. Ini juga sama. Meskipun para sahabat itu ya, kita yakin mereka sudah tidak mungkin percaya. Tapi barangkali mungkin pinjem apa unta orang lain atau nyewa barangkali kan, yang masih ada gantungannya. Meskipun sudah tahu ilmunya, tidak yakin, tapi kadang-kadang terbersit tadi. Kita juga seperti itu, makanya dalam menjaga tauhid setiap saat. Ya, senantiasa kita mohon ya, kata Rasulullah, ya, syirik itu sangat-sangat laten. Kecil, hitam, lembut, tidak bisa dideteksi secara mudah. Makanya setiap hari jangan lupa kita berdoa bagaimana? Bagaimana ya Rasulullah kalau seperti itu kita menghindarinya? Jangan lupa kata Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Jangan lupa. Karena kesyirikan yang kecil apalagi yang besar, itu kadang-kadang enggak sadar lewat begitu. Sahabat aja diminta masih seperti ini, apalagi kita. Ini juga yakin para sahabat tadi sebagian besar jelas, apalagi sahabat-sahabat yang sudah lama dengan Nabi sudah tidak mungkin mempunyai keyakinan seperti ini. Tapi Nabi masih mengingatkan, perhatikan di sini. Karena bisa jadi mungkin untanya pinjaman atau sewaan yang dari orang lain yang barangkali masih ada itu. Meskipun barangkali tidak meyakini, tapi bisa jadi nanti ketika ada peristiwa menakutkan atau ada yang mau, oh bisa jadi terbersit lewat itu tadi, oh jangan-jangan karena ada ini, ada itu dan seterusnya. Makanya putus semuanya. Ini sampai seperti ini Rasulullah mengingatkan umatnya. Yang diingatkan bukan kita, ini sahabat. Sahabat aja yang sudah kaliber berapa itu kalau senjata paling gede? Berapa mili? Itu yang kaliber paling gede sudah. itu masih diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita yang jauh dari Nabi, yang jauh dari lingkungan yang subhanallah, mestinya kita selalu waspada. Ya, senantiasa siap. Ya, apalagi di seling kita ini masya Allah keyakinan banyak sekali, banyak sekali. Oleh karenanya penting ya ikhwah, ya, kita mempelajari seperti ini. Sudah kita pelajari, kita amalkan doanya, ya. Terus terang ini penting sekali. Jujur saja kadang-kadang ada ini ada itu terbersit lewat itu. Karena apa? Barangkali kita sejak kecil, kita sejak kecil ada tempat-tempat tertentu percaya itu ya. Sejak kecil itu sudah didikannya apa? Didikan lingkungan masyarakat itu ya keyakinan-keyakinan seperti itu. Ya memang ya kadang-kadang tidak sadar itu. Kita tahu tapi lewat. Oh iya tadi kenapa terbersit seperti itu? Lewat. Ya harus begitu memang. Ya, apalagi juga sebagian sahabat juga dahulunya kental sekali dengan adat kebiasaan keyakinan yang memang berbau syirik dan di mana saja memang ada seperti ini. Ya, oleh karena ini penting untuk kita perhatikan. Termasuk tadi ya di mobil, di apa ya, ini tolong jangan sampai di rumah ya. Ada kalau orang Jawa itu kalau mau menaikkan masang molo ya Pak ya, biasanya itulah saat-saat kritis ya. Saat-saat menegangkan ya. Itu biasanya pakai ya sesajen kalau orang Jawa. Itu masih ada sebagian. Tasih Pak, wonten. Masih. Meskipun orang-orang kota itu kadang-kadang masih begitu. Ya. Ini loh, sampai itu rumah begitu mau bikin pondasi mungkin ya. Beli mobil baru demikian. Kalau zaman dulu ya unta, sekarang itu tadi hati-hati. Yang dipasang di spion dalam itu apa? Ya, niatnya untuk apa? Ya, oleh karena itulah hendaknya kita hindari yang biasa dipakai itu jangan kita pakai. Ya, yang biasa dipakai itu, misalnya orang-orang pakai kalau mobil itu apa? Mungkin tulisan Allah Muhammad atau tasbih atau apa? Kita jangan pakai itu. Ya, biar orang lain juga tidak beranggapan seperti itu. Karena bisa jadi orang yang tidak paham, loh itu, wah itu loh yang jenggotan celana congkrang juga mobilnya pakai gitu. Ah, padahal kita pakai itu hanya sekedar hiasan, maka jangan pakai yang itu. Pakai yang lain. Ya, apa kira-kira? Ya, kasihlah pistol, pistol-pistolan atau apa begitu ya. Wah, nanti juga teroris ini. Soalnya ini jenggotan ini. Ya, lain-lain, apalah begitu. Kalau sekedar hiasan boleh. Ya, karena kita innallaha jamilun yuhibbul jamal. Boleh, dan termasuk kebahagiaan hidup adalah kendaraan yang bagus, boleh. Ya, tetapi jangan berlebihan. Ya. Ornamen interior jangan berlebihan. Selama wajar-wajar itu boleh. Ya, tapi yang jelas saran saya jangan yang biasa dipakai mereka agar tidak ada kesan orang lain nanti juga ternyata mengiyakan dikira kita punya keyakinan yang sama. Ya, carilah yang lain apa kira. Kalau perlu itu sebenarnya ada kesempatan untuk bisnis. Kira-kira apa ya? Hiasan yang bisa ditaruh di situ yang tidak ada unsur siriknya tapi menarik ya, kemudian tidak mengganggu sopirnya. Subhanallah. Mungkin dikasih tulisan ya, kasihlah mungkin semacam apa hiasan tulisannya jangan lupa berdoa. Terus di sebelahnya ada doa mau bepergian, di keluar rumah, doa naik kendaraan. Subhanallah, enggak apa-apa. Jual itu laku itu. Ya, subhanallah. Isinya itu nasihat, yang kita jual ada ornamennya. Kan begitu. Kok mahal, Pak? Ini ornamennya mahal. Isinya gratis ini doanya. Kan begitu. Yang kita jual adalah kemasannya itu. Enggak apa-apa insyaallah. Itu kita apa? Berbisnis satu sisi, berdakwah sisi lain. Jadi begitulah. Banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan. Ya, antum berdakwah, ya antum juga dapat duit. Ya. Tapi kalau kemudian jualan tasbih itu sekarang lagi marak di bis-bis itu, jualan tasbih itu. Ya itu repot juga kita ya. Biasanya apalagi yang pakai kopiah, yang berjenggot itu langsung-langsung dikasih itu, masya Allah. Tapi aneh, biasanya seperti kita ini gak pernah beli. Ya kan, seperti itu. Dimarak beberapa saya lihat fenomena di akhir-akhir ini mereka jualan apa? Biji tasbih itu. Jadi penting ya. Faedahnya, bahwa haram hukumnya menggantungkan ya apa saja tadi dengan tujuan untuk menolak bala, mendatangkan keselamatan atau menghilangkan bala yang sudah menimpa. Yang kedua sama, hendaknya kita mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang ketiga, nah ini penting, menyampaikan akidah kepada umat manusia. Sampaikan tauhid, sampaikan akidah. Ini Nabi, sahabat sudah tahu. Kita yakin, dugaan kuat kita sahabat sudah tahu. Tapi apa? Tetap menyampaikan, mengingatkan masalah tauhid, mengingatkan masalah akidah ini kapan saja, di mana saja, dalam ya momen-momen apa saja. Apalagi yang memang di situ dugaan keras kita ada unsur syiriknya. Sampaikan, sampaikan. Ya. Termasuk barangkali juga ada mungkin mau yang mempunyai biro umroh atau haji begitu. Kadang-kadang mungkin jamaah kita ya, itu ada yang masih keyakinan-keyakinan seperti itu. Ingatkan, ingatkan. Tawakal bu, tawakal sama Allah. Doanya ini mau perjalanan jauh nanti sekian-sekian jam. Ya, di atas itu ya. Coba nanti kalau jatuh macam mana. Bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perjalanan yang jauh. Ya. Tidak ada siapa-siapa di situ. Ya, telepon polisi pun tidak datang. Ya kan? Ambulan atau warung juga tidak ada macam-macam sudah. Ya. Jadi betul-betul tawakal sama Allah. Jangan kemudian ya, gembolanya dibuang bu. Ini gelangnya dibuang. Semuanya. Harus seperti itu. Ini penting. Lalu diganti dengan yang benar. Ini loh bu, doanya yang benar begini. Ini loh yang sahih begini. Subhanallah. Antum berdakwah. Ya. Antum silahkan buat biro, biro perjalanan umroh dan haji. Tapi ingat, antum buka travel, subhanallah. Ya. Kalau enggak, antum buatlah seperti ini sudah. Buat tulisan, praktis, dikasih laminating begitu, berikan kepada perusahaan-perusahaan bis, perusahaan-perusahaan travel, perusahaan hotel, di mana? Ini loh yang sahih. Pak sopir, ini. Ya. Subhanallah, antum bisa menyelamatkan sekian banyak orang. Ya, saya pernah, kalau ketemu begitu, saya kasih tahu. Mas, ini iya. Silahkan di setiap tempat duduk ada doa. Ya, ada buku. Ya, kalau di pesawat ada ya. Di pesawat seperti itu. Subhanallah bagus. Meskipun ya masih campur aduk. Karena Indonesia mengakui berapa agama sekarang? 6 ya. Jadi di situ doa Konghucu juga ada. Katolik, Kristen, Hindu, Buddha ada. Tapi doa yang Islam bagus betul itu. Ya, subhanalladzi sakhara lana dan seterusnya. Ada doa yang panjang dan subhanallah itu bagus. Ya. Artinya seperti itu. Kita berdakwah. Sisi bisnisnya antum ada. Sisi dakwahnya iya. Antum selamatkan orang dari perbuatan syirik. Luar biasa. Ya, subhanallah. Sebenarnya kita banyak. Makanya kalau bertakwa insyaallah ya jalan dari mana-mana. Antum jangan bingung. Sarjana atau mungkin di tiga atau mungkin jangan bingung untuk mencari pekerjaan. Banyak. Bikin jaringan. Ya, subhanallah. Luar biasa. Ini penting. Kemudian ini jadi Nabi saja selalu mengingatkan sahabatnya tentang masalah tauhid. Hindari kesyirikan. Apalagi kita. Mestinya setiap saat. Setiap saat. Antum menjadi khatib. Antum menjadi penceramah. Ya, isi kultum. Sampaikan. Jangan lupa. Sisipkan tauhid. Meskipun antum bicara fikih. Antum bicara akhlak. Antum bicara hadis. Antum bicara Al-Quran. Jangan lupa sisipkan tauhid. Selalu. Karena ini tujuan utama kita. Ini bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian. Perhatikan. Ini juga. Akidah al-sunnati wal jamaah. Di dalam perjalanan itu tentu banyak orang. Faham? Ingat, kita bisa membayangkan Rasulullah dengan kafilah rombongannya banyak. Lalu Rasul mengutus seorang sahabat, satu orang sahabat. Ini disebutkan Zaid bin Harithah. Supaya menyampaikan apa ini? Masalah apa ini? Tauhid. Masalah apa? Tauhid, iya kan? Hendaknya la yabqayanna atau la tabqayanna ya. Fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin au qiladatun yang dari apa tali busur panah atau dari apa saja buang semuanya putus semuanya yang menyampaikan dari Nabi satu orang rawinya berapa satu lalu isinya apa tauhid ini menunjukkan akidah ahlu sunnati wal jamaah qabul khabaril wahid kita boleh menerima berita satu orang kalau memang dia thiqah. Beda dengan pemahaman Mu'tazilah. Ya. Dia tidak menerima ya, urusan akidah, urusan tauhid kalau hadisnya ahad. Ini ahad gharib lagi. Satu orang kan rawinya. Ini untuk membantah pendapat mereka. Satu orang yang menyampaikan. Ya. Termasuk yang diutus ke Yaman siapa? Yang diutus ke Yaman siapa? Mu'ad. Beliau menyampaikan apa? Tauhid. Menyampaikan akidah. Satu orang. Dari Nabi. Diberi, diterima. Makanya ini sebagai salah satu faedahnya. Hadis ini juga atau asar ini. Oh, hadis ini menunjukkan bahwasanya bantahan bagi orang yang tidak menerima hadis ahad dalam urusan akidah dan tauhid. Ini contohnya. Ini sama lagi yang lain bahwasanya penafian adanya manfaat dari penggantungan-penggantungan tadi, tamimah atau yang sendisnya. Tidak ada. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak bisa mendatangkan apa? Manfaat ataupun mudharat. Kemudian yang lainnya bahwa Zaid bin Harisa tadi diperintah Nabi, Rasul, beliau mengutus seorang Rasul. Artinya apa? Bahwa seorang naib atau wakil itu kedudukannya sama dengan yang memberi amanah kepada dia. Jadi ini Zaid bin Harisa sebagai apa? Juru bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan dari Nabi, tolong sampaikan begini-begini. Lalu beliau menyampaikan kepada seluruh sahabat. Maka ini hukumnya sama. Kedudukannya sama. Meskipun yang menyampaikan adalah Zaid, tetapi ini sesungguhnya isinya menyampaikan adalah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang Pak Naib, tahu Pak Naib? Pak Naib itu petugas pencatat akte pernikahan itu loh. Petugas KUA itu kan namanya kalau teman-teman nanya Pak Naib. Mengapa? Karena pengganti wali biasanya. Mestinya yang menikahkan siapa? Ya wali. Yang paling utama orang tuanya. Orang tua si mempelai perempuan. Tapi biasanya mengapa ada Pak Naib pengganti yang suruh menikahkan? Karena biasanya orang tidak paham. Tidak bisa. Kalaupun bisa nderdek katanya. Ya, jadi tidak keluar. Ya, sehingga di Pak saya pasrahkan ke penjenengan supaya menikahkan putri saya. Kan begitu. Sehingga disebut Pak Naib. Sah enggak? Sah. Karena kedudukan naib pengganti sama dengan kedudukan orang yang aslinya. Ini diantara dalilnya. Ya, jadi sah. Jadi kalau besok antum yang belum menikah itu yang menikahkan petugas KUA. Kalau memang sudah dapat amanah surat kuasa dari orang tua bapak ya, atau wali dari yang mempelai perempuan, tidak masalah. Kalau memang orang tuanya tidak mampu, tidak bisa. Seperti itu. Sampai jam berapa kita? Sampai jam 5 atau setengah 5? Sedikit lagi ya. Masih banyak ini babnya. Tambah satu lagi. Ya, ini faedahnya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qaal, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innar ruqa, sesungguhnya mantra-mantra jampi-jampi wat tamaim, ya. Tamaim tadi ya, yang digantungkan-gantungan itu. Watiwalah, tiwalah itu jenis sihir, adalah syirkun, termasuk perbuatan syirik. Tentu saja, ruqya yang dimaksud di sini adalah ruqyah ala jahiliyah. Karena nanti ada ruqyah yang syar'iyah. Ya, maka kalau setiap ruqyah itu mesti syirik, tidak. Lihat dulu. Ya, maka kata Nabi, perlihatkan ruqyahmu kayak apa. Selama tidak mengandung syirik, maka tidak mengapa. Yang dilarang itu adalah yang mengandung kesyirikan dan tidak ada ya, asal-usulnya. Termasuk raja-raja atau apa-apa, bacaan-bacaan yang tidak bisa dipahami. Ini tidak boleh. Ya, dermimil itu loh, kadang-kadang kalau di ya, ngomong tapi tidak bisa dipahami. Ya, itu juga tidak diperkenankan. Jadi sesungguhnya ruqyah, tentu saja ruqyah yang syirkiyah, watamaim, tamimah, sesuatu yang digantungkan atau yang jimat-jimat seperti itu, watiwalah, sejenis sihir, maka termasuk perbuatan syirik. Rasulullah SAW menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan tujuan orang yang menggunakannya untuk, intinya sama, keselamatan. Kalau orang Jawa ya ben selamat begitu ya, ninggu keselamatan. Ya. Intinya apa? Selamat itu tidak terkena musibah. Atau kalau sudah terkena musibah, bisa dihilangkan musibahnya. Ya, keamanan, ya, dan seterusnya. Ini beberapa hal yang dilarang di dalam agama kita. Intinya, benda-benda itu tidak bisa mendatangkan kemanfaatan, tidak pula bisa menolak mudarat. Yang hanya, yang bisa menolak ya, mudarat atau mendatangkan kebaikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Intinya kita diperintah supaya betul-betul bertauhid dalam hal ini. Ya, hanya bertauhid uluhiyah, bersandar, berharap, takut, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa kita petik dari hadis ini yang pertama, anjuran supaya menjaga akidah dari setiap hal yang bisa menodai kemurnian akidah kita. di sekeliling kita berbagai macam bentuk. Intinya sama, ya, syirik. Baik yang besar maupun yang kecil. Coba nanti antum bisa koleksi. Antum bisa tulis semua. Oh, antum daerah mana? Maksudnya ada yang dari Kalimantan? Siapa yang dari Kalimantan? Coba mungkin dari suku Dayak misalnya. Coba di tulis kebiasaan adat yang berbau syirik di sana itu apa saja. Mulai yang gede-gede sampai yang kecil-kecil. Itu mungkin puluhan mungkin. Kalau antum tulis. Mungkin dari Sumatera. Sumatera banyak banget. Udah ada Lampung, ada Palembang, ada Aceh, ada macam-macam. Adat-adat sana. Tulis masing-masing. Ya, ada Jawa, banyak banget kalau Jawa. Ini itu mulai dari lahir sampai mati. Wih, banyak sekali itu. Ya, tapi fenomena seperti itu juga sama, tidak hanya di sini, di mana-mana sama. Intinya sama, cuman bentuknya beda. Tapi intinya apa? Biar selamat, biar tidak kena ini, biar tidak kena itu sama. Kalau yang kabar saya buktikan. Ya, buktikan. Silakan tulis nanti. Ya, intinya sama. Oh, ini termasuk apa? Termasuk sihir. Ini termasuk ruqyah, ini termasuk tiwalah, ini termasuk tamimah, semuanya kita golongkan, tapi modelnya beda. Oh, kalau di sini pakai ini, kalau di sini pakai sana. Maksudnya apa? Oh, biar begini begitu. Oh, berarti sama, satu jenis dikategorikan, klasifikasinya begini. Oh, ini syirik kecil, syirik besar. Ini bisa untuk bikin penelitian kita ini. Yeah. Oh iya, kita kalau bikin buku, ensiklopedi. Ini syiriknya, ini yang betul. Salahnya di sini, betulnya begini. Subhanallah. Yeah. Mau nggak kita buat tim seperti itu? Masing-masing tapi, antum dari mana? Yeah. Kalau dari Jawa, ya, Jawa Timur, sudah ngumpul. Yang antum dulu pernah lakukan apa, yang dulu pernah gini-gini. Kental sekali kalau di sana. Ya, apalagi dia dicampur-campur itu dengan sedikit-sedikit bahasa Arab, dengan sedikit-sedikit Islam. Itu ada memang. Ya. Antum coba buat seperti ini, subhanallah. Jadi jangan diam, antum nulis lah, nulis. Mungkin satu halaman, dua halaman, ini satu poin, dua poin, nanti kita kumpulkan. Ya, subhanallah. Jadi apa? Jadi simpanan kita. Ya, kalaupun kita tulis, kita baca, orang membaca, bisa mereka selamat dari ini. Subhanallah. Jadi kita bisa menyelamatkan, ya, dengan sebab kita Allah selamatkan, ya, sekian banyak umat. Subhanallah. Jadi jangan diem, jangan nunggu. Antum bisa aja sebagai pengumpul data. Nah, nanti mungkin ke ustadz atau apa, teman-teman yang sudah ini memberikan takliknya. Oh, ini komentarnya begini, sisi kesalahannya di sini, syirik akbarnya ini, syirik asghornya ini, kemaksiatannya ini, oh ini bid'ahnya di sini, semua disama, oh ini, sehingga kesimpulan di akhir, ini harus tidak dilestarikan, kan begitu. Kemudian kasih solusi. Orang-orang itu kadang-kadang kalau hari tertentu, bulan tertentu, peringatan tertentu, pengen ada, solusi untuk ini, ya, anjuran, ya, tidak dilestarikan, mohon segera ditutup, kalau itu tempat ini, segera dihentikan proyeknya, kemudian diganti ini, ganti misalnya, ganti rumah tahfidz. Nah, gitu kan. Ganti pengajian, ganti syukuran, kan begitu. Kalau di situ kental dengan makan-makannya, buang syiriknya, lalu ganti syukuran, kan begitu. Monggo. Ya, jadi penting. Jadi ada solusi kira-kira apa yang mirip, tapi tidak ada nuansa kesyirikan, tidak ada maksiatnya dan seterusnya. Karena memang orang butuh kadang-kadang, butuh acara, butuh seneng, butuh kegiatan. Itu jangan dibuang senengnya. Ya. Rasulullah, ya, zaman dahulu ada hari-hari raya ada. Islam tidak menghapus hari raya, tidak, tapi mengganti solusi. Karena kalau dibuang, namanya orang setahun tuh penat, capek, monoton, gitu-gitu aja kok kayaknya enggak ada, butuh seneng-seneng. Ya, sesekali kita agak sedikit bebas lah, sedikit gitu loh. Makanya ada dua hari raya. Tidak dibuang, tapi diganti dengan yang benar, subhanallah. Itu solusi Islami begitu. Ya, kalau di situ ada tempat hiburan macam-macam, antum juga buat mungkin taman bermain yang Islami, ya. Bisa, enggak masalah. Enggak masalah seperti itu. Ditambah mungkin ada perpustakaannya, ada orang mau juga refreshing di situ, enggak apa-apa. Rasulullah juga kadang-kadang refreshing dengan istri beliau. Kan seperti itu. Manusia, manusia, kita bukan malaikat. Ya, ada unsur-unsur manusia yang memang butuh. Ya, hak tubuh kita, hak pikiran kita kadang istirahat, iya, tapi buatlah, bikin solusi yang benar. Ya, kalau kemudian dipangkas, dipotong habis, ya enggak bisa kita. Kita ini manusia. Ya, subhanallah. Jadi jangan dipaksa, pokoknya setiap hari ngaji. Ya. Wah, kalau seperti ini malah kacau gitu ya. Sesekali, mungkin dekat masjid, atau mungkin Islamic Center, ada tamannya, ada perpustakaannya, ada kolam renangnya, ada situ warung untuk kulinernya. Oh, subhanallah, tapi di disetting dengan islami. Tidak ada unsur syiriknya, ya, tidak ada unsur maksiatnya, subhanallah. Orang di situ nyaman, ya, masuk sudah ditulisi, jangan lupa berdoa, ya, subhanallah. Singgah di suatu tempat doanya bagian, a'udhu bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq, ya, dan seterusnya. Mau makan jangan lupa, diingatkan selalu, subhanallah. Antum sudah dakwah di situ, ya, pesantren, ya, meskipun dengan tentang ya, silih berganti. Tapi ketika masuk mesti mendapatkan sesuatu, ini penting. Ya, termasuk ini Rasulullah selalu menganjurkan supaya selalu menjaga akidah dan tauhid. Yang kedua, haramnya melakukan hal-hal yang disebutkan tadi, ruqyah yang syirik atau menggantungkan sesuatu karena ingin selamat, ingin tidak tertimpa ini dan itu, ataupun sihir jelas. Kalau sihir luar biasa, Indonesia ini kayaknya negeri sihir ini memang, dengan segala bentuknya. Kalau kita namanya santet. Ya kan, kalau yang di Bali apa namanya yang terkenal itu? Lea. Ya, kemarin ada seorang yang minta ya, ada diruqyah karena tetangganya begitu. Dia betul-betul dikenal Lea. Jadi dia memang orang tinggal di Bali. Jadi ketika dia punya, kalau malam sampai pagi itu sudah kaku, enggak bisa kayak ini. Dan setelah diperiksa dokter di sana, semuanya beres. Secara fisik tidak ada penyakit, tapi karena dokternya orang Bali, dia bisik-bisik kepada orang lain, ini terkena leak katanya. Ya, karena dibawa ke sini ingin disembuhkan. Ini memang seperti itu, mungkin di Dayak, apa namanya Dayak? Yang terkenal memang ada, teman saya betul-betul melihat orang terbang di sana, betul. Ya, dia mantan santri di Jambi, kemudian kuliah di Stidis Jember. Dia cerita, betul-betul dulu katanya cuma katanya begini, katanya begitu, waktu ada kerusuhan Sampit kalau enggak salah. Entah apa dulu, betul-betul dia melihat orang. Ya, jadi orang itu terbang katanya. Dia baru melihat betul dia. Iya, berarti ada memang. Gitu loh. Ada apa namanya di sana? Jadi ada katanya kalau sudah orang Dayak yang asli turun itu memang pakai sihirnya luar biasa katanya. Terkenal. Atau mungkin yang di Jawa, entah di yang di mungkin Kalimantan, yang lain Sulawesi macam-macam. Ya. Ini jelas hukumnya apa? Haram sampai hari ini. Masih banyak hal seperti itu. Meskipun katanya orang modern, orang modern juga modern, cuman paling mobilnya, gaya hidupnya modern, tapi keyakinannya, jadul dia. Betul itu, banyak itu, ya, banyak seperti itu. Orang-orang yang menganggap dirinya orang kota, orang itu datang ke desa, tempat kami kadang-kadang mencari apa? Ya cari, enggak kedukun lah, itu enggak tahu cari apa. Cari kalau bahasa istilah kami, cari gimbolan, jadi sesuatu nanti rajah gitu ya, dibungkus nanti taruh di... Ya, tak di sabuknya, tak taruh di mobilnya, tak taruh di apa, seperti itu. Biasanya begitu. Dan tiga hal ini, ruqyah tentu saja yang bukan syariah, termasuk tamimah, dan sihir termasuk syirik. Jelas. Ini tidak ditawar-tawar lagi. Baik, sampai di sini saja yang bisa kita baca dari kitab Tauhid. Intinya, ya ikhwah, antum banyak-banyak membaca. Ya, di samping juga ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu yang lainnya, antum banyak-banyak membaca masalah akidah, masalah tauhid, ya. Kadang-kadang kita tidak sadar melihat membaca itu juga kental. Antum lihat tabloid, lihat koran yang di Jogja ini, ya, juga di luar Jogja ada, masih ada nuansa-nuansa kena orang iklan juga, iklannya pakai sorban, pakai ini Habib, Syekh apa juga, ujung-ujungnya ya syirik, ya. Membuka aura, ya. Pengasihan. Ya, biar harmonis, ya, biar ini, biar itu, biar cepat apa usahanya berhasil, biar kaya. Ada seperti itulah, apalagi kalau bukan. Ya, ada unsur-unsur ini. Bacalah di mana-mana seperti itu, penting. Ya, untuk diperhatikan karena ini masalah yang penting. Sebelum kita akhiri ini ada pertanyaan, bismillah, hukum menaruh Al-Qur'an di samping kepala agar tidak mendapat gangguan dari jin saat tidur. Apakah itu termasuk syirik? Sebab sering diganggu jin saat tidur. Dan ketika Al-Quran diterletakkan di samping jin, sudah tidak mengganggu. Allahu Ta'ala a'lam bisawab. Ya. Menaruh itu. Yang jelas kalau membaca, iya. Yang jelas, tidak ada Al-Quran untuk dipajang. Kaligrafi juga tidak. Ditaruh saja juga tidak. Ya. Tapi yang jelas, antum baca. Ya. Yang jelas tidak ada contoh bahwa Al-Quran itu supaya dipajang. Ada sebagian rumah itu di depan, di atas pintu depannya itu ada tulisan apa? Ayat kursi. Bukan begitu menolak jin itu dari rumah, bukan begitu. Tapi apa? Dibaca, bukan ditulis. Termasuk barangkali wallahu ta'ala alam, bukan juga menaruh ini di samping kepala. Tapi dibaca. Wallahu ta'ala alam bisawab, yang betul adalah dibaca ya, kemudian kita buang coba mungkin keyakinan-keyakinan syirik itu, termasuk ada tulisan-tulisan Arab. Kalau Arab sih tidak masalah, selain itu Al-Quran, sekedar itu hiasan ya, mungkin tulisan apa begitu ya, kata-kata mutiara. Tetapi kalau itu Al-Quran, jelas ya, karena tidak ada Al-Quran untuk menjadi hiasan, tapi Al-Quran itu supaya dibaca. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.